habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa talaado bisha December waa 4 sanadka 2018-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga VOA somali.com. idaacadda waxaa wadajir idinkugu daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida wariyo lagu dhaawacay magaalada Muqdisho kadib qarax loogu xiray baabuurkiisa.
Ismaaciil Sheekh Khaliifa gaasimaha reer Yawhidda Muqdisho waxaa dhaawac ka soo gaaray qaarka dambe ee sinta kadib qarax loogu xiray gaarigiisa fadli uu ka soo baxay mid ka mid ah tiifyada maxalliga Muqdisho ku yaal oo lagu magacaabo Kelsan TV.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa Melania Trump ayaa ka qayb galay tacsida madaxweynihii hore ee Mareykanka George Bush. madaxweynaha iyo xaaskiisa ayaa muddo daqiiqad ah taagnaa sanduuqa uu ku jiro meydka George Bush oo ah madaxweynihii 14-aad. meydka oo yaalla caasimadda dalka Mareykanka ayaa la soo booqan karaa madax iyo shacabba. waxaa loo ogol yahay inay maraan daqiiqadna ay isdul taagaan sanduuqa meydka madaxweynihii hore 14-da. madaxweyne George Bush ayaa jimcadii ku dhintay gurigiisa oo ku yaalla gobolka Texas ee dalka Mareykanka, waxaana uu ahaa 94 jir.
dowladda Faransiiska ayaa hakinaysa qorshe ay doonaysa inay canshuurta shidaalka ku kordhiso, taasoo keentay in dhowr cisho oo bannaanbaxay rabshado watahay ay ka dhacaan waddooyinka magaalada Paris. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Edouard Philippe ayaa ku dhawaaqay talaadadii khudbad si toosa looga daawanayay telefishinada in markaasi la hakiyay arintaasi, isagoo sheegay in ay ahayd taasi mid la qorsheeyay inay hirgasho 1 January. wuxuuna sheegay in muddo 6 bil ah la hakinayo canshuur kordhintaasi. madaxweyne Emmanuel Macron ayaa ku dhawaaqay bishii hore canshuur kordhin shidaalka ah, taasoo qeyb ka ahayd in France ay markaasi u wareegto shidaalka dabiiciga iyo tamarta la cusboonaysiiyo si ay ula dagaalanto isbeddelka cimilada. boqolaal qof ayaa la xiray guud ahaan dalkaasi, iyadoo tiro badanina ay dhaawacmeen.
ugu yaraan 1,300 shaqaale dhismaha ka shaqeeya ayaa dhintay kadib markii ay weerar ku soo qaadeen koox gooni goosata gobolka Papua ee dalka Indonesia. saraakiil dowladda u hadlay ayaa sheegay in shaqaalahan lagu laayay dul durugsan oo lagu magacaabo Indugu. mid ka mid ah ciidamada booliska ee deegaanka ayaa telefishin deegaanka laga leeyahay u sheegay in koox ka mid ah gooni goosatada ay ka xanaaqeen kadib markii qaar ka mid a shaqaalaha dhismaha ay sawiro ka qaadeen isu soo baxayaal taageeraya kooxdaasi. shaqaalaha la laayay ayaa u shaqeynayay shirkad ay dowladdu leedahay oo la yidhaahdo Staka Kalia. shirkaddan ayaa dhisaysa wadooyin iyo buundooyin gobolka aada looga baahan yahay maadaama uu aada u dibdhicsan yahay. weerarkan ayaa lagu sheegay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee ay kooxdani geysato tan iyo markii ay dhaqdhaqaaqa hoose ee goonigoosiga ah bilowday 50 sano ka hor.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa raadinaya wada shaqeyn uu la yeesho Pakistan si miiska wadahadalada loosoo fariisiyay daalibaanka Afghanistan. ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa sheegay Isniintii inuu warqad ka helay madaxweyne Trump, taasoo uu ku wargelinayay in wakiilka gaarka ee Mareykanka u qaabilsan dib heshiisiinta Afghanistan Salmay Khalil Saad uu soo safri doono Pakistan toddobaadkaas si markaasi wadahadalo uu la yeesho mas-uuliyiinta waddankaasi. Khan ayaa sheegay in Pakistan ay door muhiima ku leedahay nabad ka dhalata Afghanistan, isla markaana ay saameyn doonto dadaal walba oo arrintaasi lagu xaqiijinayo. kulankan oo nuuciisa uu yar yahay inuu dhexmaro Pakistan iyo Mareykanka ayaa waxaa dhaawac weyn xiriirka labada waddan gaarsiiyey kadib markii Pakistan lagu eedeeyey inay markaasi u ogolaato goobo ammaan oo ay daalibaan ka soo weeraraan Afghanistan. dagaalka afghanistan waxa uu galay sanadkiisii 17-aad waxaana uu sii xoogaystay bilihii dhowaa iyadoo markaasi ay u suuragashay daaliban inay qasaare xoog leh u geystaan ciidamada amniga ee afghanistan oo u taageera mareykanka habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington mid ka mid a saxufiyiinta magaalada muqdisho ayaa dhaawac culusi kasoo gaaray qarax loogu xiray baabuurkiisa oo ka dhacay degmada waaberi maanta ismaaciil sheekh khaliifa oo ka tirsan idaacadda hido ayaa la sheegay in xilligan lagu dabiibayo cisbitaalka digfer ee magaalada muqdisho jaamac buula jaamac ayaa arintan ka wareystay wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle
jaamac waa mahadsan tahay ismaaciil sheekh khaliifa gaasimaha reer yawhida muqdisho waxaa dhaawac kasoo gaaray qaarka dambe ee sinta kadib qarax loogu xiray gaarigiisa xilli uu kasoo baxay mid ka mid a tiifiyada maxalliga ee muqdisho ku yaal oo lagu magacaabo kalsan t v barnaamijna uu kasii dayn jiray waxaa la ii sheegay in markii uu kasoo baxa barnaamijka gaarigiisoo bannaanka yaalay uu galay kadibna uu dhaqaaqay waxyar kadibse qaraxa uu haleelay ismaaciil sheekh khaliif agaasimaha redio maxalli ah oo hidda redio la yidhaahdo dhaawaciisa wuxuu asiibay qeybta dambe jirkiisa gaar ahaan sinta iyo lugta maaragtay meesha iska galaan kadibna gurna deg dega ayuu helo oo waxaa loo qaaday goobaha caafimaad gaar ahaan isbitaalka ex dicter ee ordogan hospital ayaa hadda lagula tacaala xaaladiisa wuxuuna ku jiraa qeybta qaliinka oo weli dhaqaatiirta ay gacanta ku hayaan jaamac
waayo waan u imaanaynaa xaaladiisa caafimaad iyo meesha hadda ay wax marayso laakiin waxaad bal sawir naga siisaa inta aad ku ogtahay qaraxa sida u dhacay iyo baaxadiisa
qaraxa wuxuu ahaa mid lagu xiray gaariga weriye ismaaciil sheekh khaliif agaasimaha reer yawhido waxaa lagu xiray kursiga darawalka ama kursiga uu fadhiisanayay markay tahay gaariga la kaxaayo kadibna wax yar uu dhaqaaqay oo xaruntan t v maxalliga oo ku yaala degmada waaberi xaafadda march uu ka baxayay ayuu qaraxu ku dhacay qaraxana wuxuu ahaa waxyaabaha qarxa ee inta badan kursiga hoose darawalka la geliyo oo ah kuwa lagu beegsado shakhsiyaadka gaariga wada inta badanna dhaawac xoogan uu kasoo gaaro waxaana dhacda qaraxyada noocaan oo muqdisho in mudaaba ka jiray maalmihii dambena aada mooda inay soo laabteen kuwa khasaare xoogan qofka gaarsiiya inta badanna dadku ay kasoo gaaraan dhaawacyo culus gaar ahaan in qeybta hoose jirka qofku dhib weyn uu gaaro qaarkoodna u dhintaan waxaana ogtahay in maalin ka hor qarax saas oo kale lagu dilay agaasimo waaxeed ka tirsanaa wasaaradda boosta isgaarsiinta
cabdiqaadir booliska ama ciidamada amnigu ma ka hadleen qaraxyadan soo noqnoqday baabuurta la isugu xiray iyo nooc ay yihiin ma kuwo bannaanka laga hagayaa mise waa kuwa culayska iyo qofka inuu ku fadhiisto loogu talagalay sideebu qaraxu u dhacaa marnaba ma sharaxeen
hay-adaha amniga soomaaliya marna faahfaahin maysa ka bixin qaraxyadan iyo qaabkay yihiin sidoo kale wax xog ah maysa ka bixin qaabka qaraxyadan ay u suura gashay in lagu xiro qofka gaarigiisa iyo siyaabaha maadaama qofka gaarigiisa uu xiran yahay waxaad la socotaa in xildhibaanada golaha shacabka qaarkood qaraxyo loogu xiray oo dhaawacyo culus ay kasoo gaareen sida xildhibaan borow oo dhaawacyisa dalka dibaddiisa loo qaaday xukuumaddu faahfaahin maysa ka bixin qaraxa waxaa dhawaan ku dhintay gaasimo ka tirsan wasaaradda boostada wax xoga lagama haya qaabkuu yahay iyo siduu ku dhacay dhawaan waxaa qarax kan oo kale ka badbaaday xildhibaan daahir amiin jeesug oo ka mid a golaha shacabka iyo ismaaciil sheekh khaliif oo dhaawaco kasoo gaaray
waxaad nala wadaagtay in uu hadda agaasimuhu ku jiro isbitaalka oo weli daaweyntii ay socoto qolka qalliinka inta aad xog ka hayso
inkastoo dhaqaatiirtu ay tahay inay ka hadlaan xogta rasmiga ee xaaladda weriye ismaaciil sheekh khaliif iyo heerka dhaawaca uu gaarsiisan yahay haddana dadka dul taagan oo qaar ka mid a saxaafaddu ay joogaan isbitaalka ordogan hospital ee digfir ismaaciil xaaladiisu waa fiican tahay wuu hadlayay saxafiyiinta iyo dadka helka uu kala garan karay. Wuu la hadlayay, jawaabo ayuu bixinayay, waxaana uu galay kadib qaybta qalinku hadda gacanta ku hayaan. Waxaa la ii sheegay in hilibka sinta iyo jirkiisa dhaawac xoog lagu soo gaaray, laakiin haddana aan la ogeyn in jab uu jiro la xiriira lugta iyo sinta qaybaha qarax uu ka asiibay. Sidoo kale waxaana xog badan laga helin xaaladda markuu galay xaaladda qalliinka kadib, oo weli ku jira isbitaalka qaybta qalliinka sida xaaladiisu ay noqotay. Laakiin waxaa la ii sheegay inuu wanaagsanaa uu hadli karayay, wuxuu u baahnaa xaalad degdeg ah oo dhiig in loo miiray, oo saxafiyiinta dadka goobta gaara ayaa dhiig ugu daaqay Ismaaciil Khaliif.
Kaas wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho, Cabduqaadir Maxamed Cabdulle, waxa uu warramayay Jaamac Buulo Jaamac.
fiid wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, jeneraal Cabdulaahi Saciid Samatar oo ka mid ah aasaasayaashii iyo golihii wasiirada Puntland kana soo mid ahaa musharaxiintii hore ugu qayb gashay tartankii hoggaanka Puntland ayaa waraysi uu siiyey v o eda wuxuu kaga hadlay khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdixakiin Cabdulaahi Cumar Camey oo ku saabsan xulista xubnaha guddiga khilaafaadka, waxaana uu qaladka saaray labada mas-uul. Faadume Yaasiin Jaamac ayuu ugu horeyn weydiisay sida uu khilaafkaasi u arko.
khilaafaadkan aad baan uga naxnay, ma aha wax maaragtay runtii hore usoo jiray, ma ahayn wax ugab weeye. madaxweynaha Puntland iyo madaxweyne ku-xigeenka lagama baran ay isqabtaan, waxay ahaan jirtay arrimahooda. Hadday isqabtaan, dadku markay wada shaqaynayaan khilaafaad waaye, laakiin khilaafaadkooda waxay ku dhammaysan jireen, xafiiskooda ku dhammaysan jireen. Wax laakiin hadda bannaanka usoo baxay weeye, loomana baahnayn. Jumcad xum ay ku tahay Puntland, dadkii Puntland waxa weeye 20 sano jirsatay. Rajada hadda laga qabay waxay ahayd maanta maba ahayn ba in guddi loo sameeyo, waxay ahayd maanta doorasho one man one vote ayay ahayd, nasiib dareena ku dhacday. hase yeeshee arrimahaas hadda doorashadaas oo muxuu ahaa guddigaas waa ku caanlamaasha nabadgelyo ku dhici jiray.
Generaale, waxaad ka mid ahayd ergadii ugu horreysay ee dastuurka ku meel gaarka ah ee Puntland wax ka samaysay. Golihii wasiirada ugu horreeya ka mid ba ahayd musharaxnimo soo martay, wasiir baa ka soo qabatay Puntland. Habkee loo magacaabi jiray xilliga hore guddiga khilaafaadka?
guddiga khilaafaadka horta waxa waaye brasi administrative, ma ahayn wax dastuur ku dhigan. waagi anigu raggii jaaradka wax ka sameeyay baan ku jiray, waanu diidanay inaan ku qoro, waayo waxaan rabnay in looga baxo doorashada one man one vote. marka haddaan ku dhigno dhiirigelin bay noqon lahayd. sidaas marka runtii aan uga joojinay. hase yeeshee waxay ahayd waa lagu xurmeynayaa madaxweynaha inuu saxiixo, laakiin madaxweyne ku-xigeenka inuu la tashado waa laga maarmaan, ra-iisul baarlamaanka inuu la tashado waa laga maarmaan, indheergaradka iyo muxuu ahaa isimada inuu la tashado waa laga maarmaan. laga maarmaan waxa ah dadka ay khusayso oo murashaxiinta inuu la tashado waa laga maarmaan. madaxweynuhu hadda isaga ayaa sharaxan oo doorashada gelaya, mindidiina isagaa daabka haya. waxa weye inuu raalli geliyo dadka oo murashaxiinta runtii shaki uu ka saaro xaq baa loogu leeyahay. waxaa markaa la rabaa dad lagu kalsoon yahay oo runtii laysu taagayo oo aqoon weyn loo leeyahay oo kartidooda la yaqaan oo la yaqaan ilaa haqoodkooda la yaqaan in guddiga laga dhigo.
doorashooyinkii Puntland soo maray 20-kii sano waxaa laga hadlayay guddigan khilaafaadka oo saluug laga muujinayay. maxaa loo sameyn waayey hanaan dadku ay ku wada qancaan ee guddigan lagu soo xulo haddii Puntland ay u gudbi weysay qof iyo codkiisa?
horta mar walba rajada waxaa laga qabay in arrinta laga baxo. Puntland waa ogtahay tusaale u ahayd wuxuu ahaa dowlad goboleedyada Soomaaliya oo tusaale u ah hooyo u tahay road map ahayd. waa nasiib darro maanta iyadoo 20 sano inay ku noqoto ahaa guddigan hadda qaba, waa guddiga hala magacabto oo habkan qabiilka ay ku noqoto iyo gobollada. hase yeeshee wax kastaba ahaatee waxay ahaa lasuuliskuma qabsan jirin, waxay ahayd in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay wada tashadaan, lala tashado dadko dhan, lala tashado guddi markaas lagu kalsoon yahay la soo saaro. kii ugu dambeeyey hadda oo Cabdiraxmaan Farole, anigu murashax baan ahaa, oday baan u ahaa murashaxiinta oo dhan, waa ku jiray Cabdiweli wuxuu ahaa murashax buu ahaa. waxa weeye guddiga waa ku qanacsan, guddiga waa isku qabsanay, laakiin guddiga qofqof baanu eegnay. Yuusuf Abshir baa ka ahaa guddoomiye, niman madoonaa ku jiray, mutacalimiin rag baa ku jiray, rag lagu kalsoon yahay baa ahaa. kii ka horreeyay saas u kaleeto barka hadbuu ahaa ba madax u ahaa cadde, dad lagu kalsoon yahay, dad baxal rabaa, dadka lasoo xulayo inay noqdaan dad lagu kalsoon yahay oo dadweynaha Puntland ay ku kalsoon yihiin, dadka murashaxiinta ay ku kalsoon yihiin.
Generaale, inkastoo siyaasadda aad ku jirto haddana arrimaha sharciga waxbaad ka taqaano sharciga qaan baa tahay. Saddexdii bisha madaxweynaha Puntland galinka hore wuxuu soo saaray guddi khilaafaad, galinka dambena madaxweynaha ku-xigeenka ayaa guddi soo saaray. Labadaa guddi keebaa shaqeynaya?
Labaduba waa qaldan yihiin. Madaxweynuhuna waa qaldan yahay, madaxweynaha ku-xigeenka waa qaldan yahay. Horta marka ugu horreysa labaduba waa wada shaqeeyaan. Sayaxana waxaa iska leh madaxweynaha leh, waana baraasi maaha wax dastuuriya maaha, waa baraasi waxa weeye wax laga soo gaaray madax wuxuu ahaa habraac weeye. Marka labadood markay wada tashadaan waxaa la rabaa raysal barnaamanka in lala tashada loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay in lala tashado in dheergaradka weliba gaar ahaan murashixiinta in lala tashada loo baahan yahay. Hadday laakiin noqoto aniga keliya madaxweynuhu ma soo saari karo, kalsooni ma jiro, keliis malaha sharci malaha dastuur siinayana ma jiro.
Maxay tahay sababta lagu duraaya guddiga hore ee madaxweynuhu soo magacaabay, maadaama horey madaxweyneyaashii ka horreeyey ee iyagu guddiyaasha soo magacaabi jiray?
Haddaad waad u jeedaa labadii nin oo meesha madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka u ahaaba eedaynaya oo waxa leeyahay guddigu ma habaysna laleeyahay. Sidoo kale toqolooyinkii murashixiintaba qeylinaya, waxaa loo baahan yahay arinta in dib looga noqdo oo madaxweynuhu isagaa la rabaa mas-uuliyaddu isagay saaran tahay cabdiweli, isagaa la rabaa dalka inuu nabadgeliyo ku maamulaa loo baahan yahay. Taariikhdiisu inay xumaato looma baahna, marka isagaa la rabaa dulqaad baa laga rabaa guddiga in laga noqdo. Labadooduba ay heshiiyaan dabadeedna murashixiinta wax la weydiiyo, dad lagu kalsoon yahay oo laleeyahay shafaafiyad bay leeyihiin oo si cadaalada bay u maamulayaan wuxuu ahaa doorashada, waa in la helo weye.
Waxaa tiri dib hala isugu noqdo haddii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay arrinkan diidaan ama ku adkaystaan nin walba inuu guddigiisa soconayo, xalku muxuu noqonayaa bay kula
tahay? Maaha arrintan arrin dastuuriya maaha oo dastuuri ku qoran maaha, waa arrin ah brasi waxa weeye. Brasigaasna wuxuu ahaa hab laga soo gaaray oo qolo qolada kaleta ay ka dhaxashaba ahayd, mana ahayn hab la sugaayo maahayn. Waxay ahayd maanta doorasho wan maan wan bowda nasiib darreena ku dhacday. Saa daraaddeed marka waxaa loo baahan yahay haddiiba lagu noqonayo ay tahay tii la waayay la rabay oo dadku ay waayeen niyad xuma ay jirto, inaan laisku qabsado maaha guddi xalaala oo dadka muxuu ahaa ay ku kalsoon yihiin oo dalka aan khatar gelin oo nabadgelyo xuma aan gelin baa loo baahan yahay. Cabdiweli gaar ahaan baan ula hadlayay anigu, shan sanaad madaxweyne ka ahayd, mas-uuliyadda koowaad adiga ku saaran, adaa mas-uul ka ah oo madaxweyne ka ah. Hadday xumaato oo nabadgelyo dhacdaa ninka loo raacaya waa adiga. Taariikh xumada ninka ay ku dhacaysana adiga weeye. Waa adigu tahay madaxweyneyaasha hore too kaa horreeyey nabadgelyo iyo wanaag bay doorashada ku dhacday. Doorashada marka dadka u nuglow wixii dadku ka korsoon yihiin raac soomaa madaxweynaha ku-xigeenka leeshi dadka talada mudanna la tasho oo ay ka mid yihiin waxaa baarlamaanka ay ka mid yihiin murashixiintu raali geli dadka guddi lagu kalsoon yahay oo dadka oo dhan shafaafiyad leh oo dadku waxay ku kalsoon yihiin laga hadli karin soo saar. Waxaan kaloo ku darayaa waxa weeye dadka waad u jeedaa madaxweyne ku-xigeenka baa qeylinaya oo leh xaqdar ay ku dhacday meeshii oo guddigu ma hagaagsana leh murashixiinta baa qeylinaya. Waxaa lagaga baahan yahay dadka raaligelin, waxaa looga baahan yahay dadka in kalsooni aad abuurtid baa loo baahan yahay. Hadday nabadgelyo ayan kalsooni jirin haddii doorashadu markaas waa xumaanaysa awalba iyadoo la sugsanaa oo shantii sano la sugaayo wan maad malbowd. Haddii tanna hadda ay xumaato la yidhaaho waxa weeye wuxuu ahaa cadaalad maaha. Hadda waxa weeye meesha nabadgelyo xumaa dhacaysa, nabadgelyo xumaa dhacaysa, taariikhda xumaanaysa.
Kaasina waxa uu ahaa Jenaraal Cabdulaahi Saciid Samatar oo khilaafka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland uga waramayay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
Bishii Agoosto ee sanadkan ayaa warqad ay qortay sargaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay xafiiskeeda UNSOS ee taakuleeya ciidamada AMISOM waxay ku sheegtay eeda aan la xaqiijin oo ku saabsan xadgudubyo iyo ka faa'iideysi dhinaca galmada ah oo la sheegay in ay ku lug leeyihiin ciidamada AMISOM iyo ajaanib kale in ay ka dhaceen deegaan lagu magacaabo OBD oo ay ku nool yihiin dad rayida oo Soomaali ah deegaankaasoo ku yaala xerada Xalane. Eedahaasi AMISOM waa ay beenisay dhammaantood dhinacyada ay soo jeedinayeen. Waa arrintaasi aan kugu celiya dhageystayaal halkaasi. Hase yeeshee galka baarista waxa uu ogaaday in markaasi horey looga heshiiyey in gebi ahaanba xeradaasi la xiro lagana gooyo AMISOM sanad ka hor. Warbixin arrintaasi faaqideysa waxaa inoo haya Haarun Macruuf.
sanadkii 2014 bishii September hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay daabacday warbixin ballaaran oo ay kaga hadlaysay xadgudubyo iyo ka faa'iideysi dhinaca galmada ah oo ay geysteen ciidamada AMISOM ee Soomaaliya. Human Rights Watch waxay warbixinteeda ku sheegtay inay baaritaankeeda ay ku salaynayso wareysiyo kala duwan iyo cilmi baaris iyo inay wareysatay 22 qof oo la kulmay dhibaatooyinka xadgudubka galmada. Ururka Midowga Afrika ayaa hadaba baaritaan ku sameeyay eedahaasi, waxayna sanadkii xiga ee 2015 ay daabaceen natiijada ka soo baxday baaritaanka ay sameeyeen iyaga oo qirtay 2 kiis oo ka mid ah kiisaska 22-ka ahaa ee ay baadhay hay'adda Human Rights Watch inay yihiin kuwa jira. Human Rights Watch waxay xilligaasi sheegtay in AMISOM ay adeegsatay dad dhexe oo u soo duma haweenka. Waxay kaloo ku eedaysay in askarta qaarkood ay adeegsadeen gargaar bani'aadminimo. Qaar ka mid ah dadka dhibanayaashu waxay sheegeen in markii hore loo fidiyey lacag in loogu bedelayo. Qaar kale waxay sheegeen in la kufsaday xilli ay daaweyn ama biyo u doonteen saldhigga ciidamada AMISOM. Haddaba mas-uuliyiin Soomaaliyeed ayaa in muddo ahba waxay ka shaqaynayeen in askarta AMISOM laga fogeeyo inay xiriir toos la yeeshaan dadka rayidka ah si aysan u dhicin ama u imanin shakiga ku saabsan eedaha ku qornaa warbixinta Human Rights Watch inay mar kale soo laabtaan. Gaar ahaan mas-uuliyiintu waxay diiradda saareen deegaan lagu magacaabo OBD ama Outpatient Department oo hore u ahayd xarun caafimaad oo ku dhex taalla saldhigga ciidamada AMISOM ee Xalane. Xaruntaasi waa ay sheegeen inay ku nool yihiin 400 qof oo dad rayid ah balse ku dhex taalla xerada militariga ee AMISOM. Mas-uuliyiinta sida weyn ugu ololeysay in xeradaasi la xiro waxaa ka mid ahaa duqii hore magaalada Muqdisho, ahaana guddoomiyihii gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed.
Waad mahadsan tahay riboorka soo baxay sanadkii 2014 waan arkay. Oo runtii xataa recommendationskii xataa ay ka mid ahayd in la fuliyo waxyaabaha ay ahayd meeshaas in la xero. Laakiin annaga riboorkaas la soo saaray maba ahayn dowjirada, waxaan jirada waxaan saarayna oo saxda ah dad Soomaaliyeed ee waajib naga saaran yahay oo inaan ilaalino akhlaaqdooda, badqabkooda, caafimaadkooda iyo adeegooda inaan ilaalino bay ahayd. Saa darteed marka wax allaale wixii bulshadaas aan u nuglin kara ama dhib u keeni kara inaan ka hortagno. Sidoo kalena ciidamada AMISOM way mahadsan yihiin, Soomaaliya way yimaadeen, ciidanka Soomaaliyeed wax badan bay la qabteen oo waxay ka mid yihiin howlgallada Soomaaliya la sameynayo. Laakiin haddana bulshadana mas-uuliyad baa naga saaran inaan ilaalino waxyaabaha ee ah dhextaalka ee la xafiidinayo, inaan ilaalino sharafta iyo karaamada dadkeena iyo waxyaabahaas oo kale in bulshadeena aysan marnaba ka dhex dhicin oo la xaqiijiyo in aanan fursad loo helin qalab inuu dhaco. Annaga taabaan ka duuleynay oo aan xaqiijinayna dadkeena inay bulshada caadi ku dhex furan yihiin. Marka intaaba diirada saarin annaga.
Xerada OBD waxay ku taallaa qaybta xalan ee garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, waxayna deegaan ahaan ka tirsan tahay degmada Wadajir, waxayse gudaha ugu jirtaa xerada ciidanka AMISOM. Galka baarista waxa uu helay qoraalka shir ku saabsanaa sidii loo xiri lahaa xeradaasi oo ay ka wada qayb galeen mas-uuliyiinta rayidka iyo kuwa amniga ee AMISOM iyo weliba mas-uuliyiinta Soomaalida. Mas-uuliyiinta shirka fadhiday waxay ahaayeen 12 oo isugu jira saraakiisha dhinaca xuquuqda aadanaha, anshaxa iyo akhlaaqda, injineero, booliis iyo xubno kale. Shirkaasi waxa uu dhacay 8 bishii December 2017 oo ku beegan sanad ka hor. Waxyaabaha lagu heshiiyey ee ka soo baxay shirkaasina waxaa ka mid ahaa in lagu heshiiyey qorshe waxqabad oo ay la yimaadeen maamulkii gobolka Banaadir, kaasi oo lagu xiriyay xeradaasi. Si gaar ah waxaa lagu heshiiyey in gebi ahaanba la xiro halka iska galaan ciidamada AMISOM iyo xeradaasi. Waxaana la isku raacay in hawshaasi lagu dhammaystiro 3 December 2017. Waxaa kaloo lagu heshiiyey in dhammaan ciidamada AMISOM iyo agabkooda laga saaro xerada OBD, hawshaasna lagu soo afjaro 13 December 2017, iyo in xeradaasi loo sameeyo albaab laga baxo oo ku furan degmada Wadajir, iyo in hawshaasi lagu dhammaystiro 13 December 2017. Haddaba sanad kadib markii heshiiskaasi la gaaray, waxba kama hirgelin dhammaan qodobada laysku afkartay. Xerada OBD lama xirin, weliba waxaa geli kara ciidamada AMISOM. Sidoo kale waxay ka go'an tahay degmada Wadajir oo ay degaan ahaan ka tirsan tahay, waxayna gudaha ugu jirtaa xayndaabka AMISOM. Guddoomiyaha degmada Wadajir Cumar Cabdulaahi Xasan waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiinta Soomaalida ee ka qayb galay shirkaasi lagu go'aamiyey xiritaanka xeradaas.
Wallaahi Haruna, annaga kulley markii naloo diraayey waxay ahayd markii aan kulley gudaha u gallo dhowr kulan, 3 fadhi ayaa yeelanay qolada AMISOM oo aan ugu diyaar garoobayna sidii aan ula wareegi lahayn meesha iyada ah. Kulamada oo gudaha xalana gudaheeda ka dhacayay annaga iyo maamulka guddoomiye kuxeenka amniga siyaasadda muxuu ahaa markaa jiray oo na hogaaminayay ayaa muxuu ahaa watii qoraalla ay maalmo hore Human qolooyinkan hay-adaha internationalka ka hadla ay soo saareen qoraalla noocaasa. Laakiin innagu markaa haddii aan gudaha u geli lahayn oo aan baaristi aan rabno inaan ogaano marka ka maamul ahaan ama gobol ahaan, waa dhici kartaa in warbixinadu ay banaanka iyo qoraallo lagu helhelay, laakiin xaqiiqa sax annagu ma aanan ahayn ilaa aan la wareegno oo aan gudaha u galno.
Waagar, waxaan maqlay in qorshaha hore uu ahaa in la xiro bishii December aynu soo dhaafnay 2023. Maxaa loo xiri waayay xilligaas?
Xilligaasi ballanta aan la lahayn Amazon oo annagu ay marka aan ku ballannay iyagaa ka baxay ballanti.
Haddaba maxaa keenay in la xiri waayay xeradan sanad kadib markii lagu heshiiyey? Mid ka mid ah saraakiisha maamulka gobolka Banaadir, kana mid ahaa mas-uuliyiinta gobolka ee arrimahan ka shaqeynaya in muddo ah, ayaan weydiiyey sababta keenta in la xiri waayo xeradaasi. Sargaalkaasi oo codsaday inaanan magiciisa iyo codkiisaba sii daynin, waxa uu ii sheegay inaan ka soo xiganayo oo igu yiri waxaa loo xiri waayay xeradaasi sababo la xiriira cagajiidka ciidanka Uganda ama Sector 1 oo xerada xukuma, oo aan iyagu rabin in la xiro sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu soo jeediyey sargaalkaasi in xadgudubyo iyo ka faa'iidaysi dhinaca dumarka ah ay ka dhacaan xeradaasi, inkastoo aanu itusin wax caddaynaya eedahaasi. Waxaa kaloo ii sheegay in xeradaasi ay lacaga ka sameeyaan ciidamada Amisom si sharci darro ah, sida inay bannaanka u bixiyaan waxyaabo sharci darro ah oo ay ka mid yihiin waxyaabo nabadgelyada u xun sida uu hadalka u dhigay, sida rasaasta iyo shidaalka, ama waxaa laga soo geliyaa, ayuu yidhi, waxyaabo aan wanaagsanayn sida daroogada. Waxa aan weydiiyey sargaalkaasi inuu arrintan kala hadlay saraakiisha Amisom ee ay khusayso, waxaana uu ii sheegay in mid ka mid a saraakiisha ciidamada Amisom uu si cad ugu sheegay inaan xeradaasi la xiraynin. Duqii hore ee magaalada Muqdisho, Thaabit Cabdi Maxamed ayaan weydiiyey sida uu arko muddada ka soo wareegta xilliga loogu talagalay in xeradaasi laga gooyo ciidanka Amisom, iyo wararka sheegaya in saraakiisha ciidanka Amisom ay diidan yihiin xiritaanka xeradaasi.
Aan arrinta aniga ima soo gaarin, laakiin waxyaabaha oo aniga aan hubo waxay tahay kalaguurka marka uu dhacay baa caqabada yimaadeen. Marka nidaamka saxda ee dowligana markay caqabad soo baxaan waa inaadan ku shaqayn xan, laakiin aad ku shaqaysid wax xaqiiqa ah oo aad arrinta ishiiga soo baxay la adres garayo. Saan ognahay markuu isbeddel dhaco mid ciidameed ama mid maamuleed, markastaba waxaa yimaada caqabada baa soo baxo, u baahan in qofkii markaa yimaada sharxaad laga siiyo meesha ay joogtana loo sheego. Annaguna waajibkaas markaas wuuna saarnaa, islamarkaa wuxuu si gaara u saarnaa guddigii nala shaqaynayay. Marka annagoo u jeesan rabnaba cidda mas-uuliyadda qaadi lahayd waxay wax ka socon lahaayeen baa isbeddelka muhiim.
Galka baarista waxay xiritaan la'aanta xeradan soo gaadhay bishii Abriil ee sannadkan, waxaana muddo bilo ah qaadatay in mas-uuliyiinta ay khusayso lagu wada qanciyo inay ka hadlaan arrintan, isla markaana ay waraysi ka bixiyaan. Intii baaritaanku uu socdayna waxaa soo korodhay walaac kale oo ku saabsan eeda la xiriira xerada OBD, kadib markii 2 August ee sannadkan ay warqad u qortay Lisa Filibeto oo ah madaxa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan taakulaynta ciidamada Amisom ee lagu magacaabo UNSOS, waxayna warqaddaasi u dirtay madaxa Amisom Francisco Madeira. Waxay kaloo warqaddaasi ogeysiisay ergegii gaarka ahaa ee xilligaasi u qaabilsanaa qaramada midoobay Soomaaliya Michael Keating. Galka baarista waxa uu helay warqaddaasi, waxaana Lisa Filibeto ay warqaddaasi ku sheegtay sidan:
waxaan doonayaa in aan kula socodsiiyo in 4 July 2018 qaramada midoobay ay soo gaareen warar aan la xaqiijin oo ku saabsan in xiriiro dhinaca galmada oo lagu tilmaami karo xadgudub galmo ay ka dhaceen deegaanka lagu magacaabo OPD oo ku dhex yaalla qaybta Amisom maamusho ee garoonka diyaaradaha Muqdisho. Warbixinahan waxaa ku jira eeda muujinaya inay suurtagal tahay inay ku lug leeyihiin ciidamada Amisom iyo ajaanib kale. Tani waxa ay keenaysaa walaac ah in shaqaale ka tirsan qaramada midoobay iyo shaqaale ka tirsan midowga Afrika, hay-adaha kale ee caalamiga ah iyo shirkadaha caalamiga ah ee qandaraaslayaasha ah inay ku lug lahaan karaan. Waxaad xusuusataa inay jireen eedo hore oo tilmaamay ficillo aan munaasib ahayn oo ay ka mid tahay xadgudub galmo inay ka dhaceen OPD. Eedahaas oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu baaqay midowga Afrika in la baaro kadib warbixintii hay-adda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch ay soo saartay sannadkii 2014 kuna saabsanaa xadgudubyada galmada ee ay geysteen ciidamada Amisom. Waxaan si rasmi ah ugu wargeliyey warbixinahan hordhaca ah qaybta baaritaanka ee qaramada midoobay xafiiska kormeerka gudaha, waxaana dhici karta in ay baaritaan bilaabaan haddii ay u arkaan in shaqaale ka tirsan qaramada midoobay ay ku lug leeyihiin baaritaankoodana waxaa dhacda inay wadatashi kala sameeyaan xafiiskaaga. howlgalka qaramada midoobay ee soomaaliya ee uu hogaamiyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee soomaaliya waxay sameeyeen qiimeyn, taas oo ay ka mid ahayd aqoonsiga, qiimeynta iyo daweynta wixii halis ah ee suurtagal noqon kara ee la xiriira xadgudubyo galmo haddii ay ka dhaceen OPD si loo hirgeliyo tallaabooyin wax lagaga qabanayo walaacan. Qiimeynta waxay ku talisaa in xafiiska anshaxa iyo akhlaaqda ee UNSOM UNSOS ay la wareegaan wixii tababaro ah ee ka hortagid halistan xadgudubyada galmada ah. Tababarkaasi oo ka dhaca OPD iyo in calaamado muuqda lagu dhejiyo albaabada laga galo OPD. Intaas waxaa dheer, sarkaalka qaramada midoobay u qaabilsan amniga waxa uu soo rogay amar shaqaalaha dhammaan qaramada midoobay ka hor istaagaya inay galaan xerada OPD saacadaha u dhexeeya 5 galabnimo ilaa iyo 8 subaxnimo maalin kasta.
Warqadaasi kadib ayaa haddaba 27-kii bishii August Amisom waxay soo saartay war saxaafadeed ay ugu magac dartay isbeddello lagu sameynayo qaabka amniga iyo gelitaanka xerada Amisom, iyadoo aan war saxaafadeedkaasi lagu xusin eedaha ku jiray warqadda Lisa Filibeto ay qortay. Waxaana war saxaafadeedka Amisom lagu sheegay sidan:
howlgalka Amisom ee Soomaaliya waxaa maanta uu ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo ah dhinaca amniga iyo habdhaqanka gelitaanka xerada Xalane. Isbeddeladan waxaa ka mid ah in marka la qiimeyn lagu sameeyo irdaha laga galo lagana baxo xerada, bulshooyinka dariska ah gaar ahaan dadka degan OPD waxa ay xerada kasoo geli karaan oo keliya albaabka Madiina Gate. Tallaabadan waxay lagama maarmaan ka dhigtay in la xiro dhammaan irdihii hore ee OPD ee laga geli jiray ama laga bixi jiray, iyo in gaadiidka loo leexiyo inay adeegsadaan albaabka Madiina Gate goor walba. Tallaabadani waxay waafaqsan tahay Amisom oo dib u eegaysa amnigeeda iyo habdhaqanka. Waxaa intaasi dheer, Amisom waxa ay bilaabi doontaa inay dib u diiwaan geliso dhammaan reydka gelaya xerada. Dhammaan shaqaalaha reydka iyo qandaraasleyda waa lagu wargeli doonaa wixii isbeddel amniga ee dheeraada.
Howlgalka Amisom ee qaramada midoobay waxay taageeraan ciidamada Amisom, waxay kaloo leeyihiin ciidamo ka socda midowga Afrika oo ilaaliya Amisom. Warqadda ay qortay Lisa Filibeto waxaa ku qornaa suurtagalnimada in ciidamada hoostaga qaramada midoobay ama shaqaale ka tirsan qaramada midoobay ay lug ku lahaan karaan ficilada laga soo sheegay OPD. Dabayaaqadii bishii Sebtembar mar uu soo booqday xarunta qaramada midoobay ee New York ayaan weydiiyey ergegii hore qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya Michael Keating waxa uu ka qabtay arrintaasi iyo waxa uu ka maqlay eedahaasi.
Look, when I first heard about it, my colleagues and I immediately took action because there is an absolute zero tolerance policy on UN.
Markii ugu horreysay aan maqlay aniga iyo dadkan wada shaqeynaa si degdeg ah ayaan tallaabo ka qaadnay sababtoo ah siyaasadda nooga taala qaramada midoobay xadgudubyada dhinaca galmada waxa weeye haba yaraatee kuwa aan loo dulqaadan karin. Mana jirto wax caddayn rasmi ah in shaqaale qaramada midoobay ay ku lug leeyihiin, laakiin suurtagalnimada inay taasi dhici karto ayaa xitaa keentay inaan tallaabo qaadno. Waxyaabaha kale aan samaynay waxaa ka mid ah inaan guddi xaqiraadina si degdeg ah ugu dirnay nawaaxiga OPD. Waxaan ku soo rognay bandow hirgelinteeda ay maamulaan shaqaalaha amniga ee qaramada midoobay.
Michael Keating waxa uu si xoogan u diiday in eedahaasi la sheegay ay wax ka jiraan. Waxaa kaloo uu sheegay inaanu ogeyn qorshe lagu xirayay xerada OPD oo ay ka wada hadleen saraakiisha Soomaalida iyo kuwa Amisom.
The first these allegations were brought to my personal attention was on the 4th of July 2018 and I immediately took the actions that we're currently talking about.
Markii ugu horreysay ee warkan aniga shaqsiyan la ii soo gudbiyey waxay ahayd 4th of July 2018. Waxaan markiiba qaaday tallaabooyin aan kaga hadlayno oo ay ka mid yihiin inaan qabto shir dhinaca amniga oo degdeg ah, xidhiir aan la samayno Amisom, guddi xaqiiqaadiisa oo loo diray nawaaxiga OPD bando, iyo in gelitaanka goobtaasi la xayiro, iyo weliba in shaqaale ka tirsan qaramada midoobay uuna u dhowaanin. Waxaan arrintaa ku wargelinay Amisom. Amisom si buuxda ayay u taageersan yihiin tallaabooyinkan. Anigu kama warqabin in saraakiisha Soomaalidu ay doonayeen in deegaanka la xidho. Arrintaas la iima sheegin aad baan aan u jeclaan lahaa inaan arka dokumentiga aad haysid iyo saraakiisha Soomaalida ee ku baaqay, iyo haddii ay jiraan caddaymo dad dhibanayaal ah oo sheegay inay wax dhaceen. Haddii aad caddaymahaasi keento, si culus ayaan u qaadanayaa.
Kadib muddo dhowr toddobaad ah oo galka baarista uu isku dayay inuu khadka telefoonka ku helo saraakiisha Amisom, waxa ugu dambeyn maalintii shalay noo suurta gashay inaan khadka telefoonka ku helo madaxa howlgalka Amisom, ambasador Francisco Madeira. Waraysigii aan la yeeshay oo dheeraa waxaa su'aalaha ugu muhiimsan ee aan weydiiyey ka mid ahaa waxaa ka jira eedaha sheegaya in xilligan OPD ay ka dhacaan xadgudubyo iyo ka faa'iidaysi dhinaca galmada ah oo ka dhan ah haweenka ku nool xeradaasi. Waxaana uu ku jawaabay sidan:
So far, we have not received any specific report or any complaint.
ilaa hadda ma aynaan helin wax warbixin ah oo gaar ah ama wax cabasho ah. Nooc kastoo cabasho ah oo qofku uu ku sheegayo in loo geystay xadgudub iyo ka faa'iidaysi galmo oo ay geysteen ciidamada AMISOM. Laakiin wararka kutirkuteenta ah way iska socdaan. La ima keenin kiis u baahnaa inaan hawl ka qabto oo la xiriirta xadgudub iyo ka faa'iidaysi galmo ama tacaddi ka socda OBD. Waxaa kaloo aan weydiiyey Francisca Madeira inay isaga soo gaareen wax cabashooyin ah oo toos ah wixii ka dambeeyey daabacaadii warbixintii Human Rights Watch sannadkii 2014. Waxaana uu ii sheegay inay baaritaan ku sameeyeen cabashooyin ka dhan ahaa qaybta saddexaad ee ciidamada AMISOM oo ah kuwa Ethiopia iyo qayb kale oo ka tirsan ciidamada AMISOM oo aanu carabaabin.
Look, we have received some complaints related to Sector 3 and another sector.
Waxaan helnay cabashooyin khuseeya qaybta saddexaad, Sector 3, iyo qayb kale. Laakiin waan baarnay si hufan, annagoo raacayna inaynaan waxaas u adkaysan karin oo ah siyaasadda noo taalla. Baaritaankana way u suura geli weyday shaki ka sokow in eedahaasi ay geysteen ciidamadan in la caddeeyo. Way jiraan eedaha, laakiin waan baarnay kuwa la eedeeyey. Waxaana adeegsanay saraakiisha dhinaca xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta jinsiga. Ilaa haatanna waxba waan weynay. Waxaanu caddaynay cid kasta oo lagu helo xadgudubyada dhinaca xuquuqda aadanaha ah oo ay ku jirto xadgudub iyo ka faa'iidaysi galmo waxay waajihi doonaan sharciga, loomana dulqaadan doono. Ambassador Madeira, madaxa howlgalka AMISOM ahna wakiilka gaarka ee guddoomiyaha midowga Afrika u jooga Soomaaliya, waxa aan weydiiyey jawaabta uu ka bixinayo warqadda ay qortay Lisa Filibeto, waxaana uu ku jawaabay sidan:
When it comes to these things, we are very, very serious. We don't operate on rumors. What is this thing? What does it mean, unverified reports? What does that mean? What does it mean? You have to give some clues.
Marka ay timaado arrimahan, aad baan meel adag uga taagannahay. Kuma shaqayno kutirkuteen. Maxay tahay warar aan la xaqiijin? Maxay tahay macnaheedu? Waa inaad raadraac bixisaa. Waa inaad xog bixisaa si aan ugu isticmaalno baaritaankeena. Markii aan warqaddaas helay, si niyad wanaag ah ayaan uga jawaabay in waxyaabahani ay dhibaato yihiin. Waxaan u sheegay inaan hareeraha iyaga eegayno oo aan soo xuuraansanayno wixii jira. Haddii aan cid ku qabanno wax sidaas u eg, tallaabo ayaan qaadaynaa. Sidaasi darteed waxaan warqaddan u aragnay eedayn. Jawaabteyduna waxay ahayd mid degdeg ah. Waxaana u sheegay Filibeto in dhowr bilood ka hor inta aynaan helin warbixinteeda in durbaba hoggaanka AMISOM ay qaateen go'aan ah in gebi ahaanba la xiro OBD, lagana xiro wax xiriir ah oo toos ah in OBD ay la yeelato xerada. Ilaa hadda ma hayno wax caddeymo ah oo aan tallaabo ku qaadno. Waanse soo dhoweyneynaa qof kasta oo haya wax xog ah oo ku saabsan sargaal AMISOM ah, military ama rayid, oo ku lug lahaa habdhaqankaas. Waxaana ka qaadaynaa tallaabo aan naxariis lahayn. Sharciga ayayna ishelayaan oo lagu qaadaya. Madeira, oo aan wax ka weydiiyey sababta loo xiri waayey xeradaasi sannad kadib markii sidaasi lagu heshiiyey, waxa uu ii sheegay in markii laga hadlay taariikhdaasi la qabtay ay noqdeen kuwa aan la fulin karin. Waxaanse go'aaminay, ayuu yidhi, in la xiro xeradaasi, waana la xirayaa. Waxa uu ii sheegay in AMISOM ay u caddahay inay diyaar u yihiin inay fuliyaan arrintaasi. Qodob kale waxa uu yahay, ayuu yidhi, go'aamada waa la qaatay, laakiin shaqo ayaa ka horreysa. Waana in dadweynaha loo sheegaa waxa loo xirayo albaabkan. Dadweynuhuna waxay rabeen tasiilaad sida iskuulin loo dhiso. Waxaana uu sheegay inay hayaan lacagtii ay iskuulkaasi ku dhisi lahaayeen. Waxa uu igu yidhi, hadda diyaar ayaan u nahay in la xiro xeradaasi. Albaab ayaan xiraynaa, mid kalena waan furaynaa. Waxa kaloo aan u baahannahay, ayuu yidhi, inaan helno qaab aan ku ogaano waxa soo gelaya xeradaasi, sababtoo ah, ayuu yidhi, qofkii OBD soo gala waxa uu soo gaari karaa qayb kasta oo ka mid a xerada. Marka waa inaan helnaa, ayuu yidhi, qaab amni oo aan kaga hortagno wixii halis dhinaca amniga ah ee ka yimaada. Galka baarista waxa uu la xiriiray qaar ka mid a dadka degan xeradaasi, waxayna diideen inay bixiyaan waraysi ku saabsan dhacdooyinka la sheegay inay ka dhacaan xeradaasi. Sidaasi darteed, galka baaristu ma arkin wax caddaymo ah oo muujinaya in AMISOM ay xadgudubyo iyo ka faa'iidaysi dhinaca galmada ah oo caddaymo wata ay kula kaceen haweenka Soomaalida ee ku sugan xeradaasi. Waxaa kale oo toddobaadkan ii suura gashay inaan waraysi la yeesho guddoomiyaha xerada OBD, Cilmi Warsame Maxamed. Waxaana uu ii sheegay inaan isaguna uusan arkin wax xaqiijinaya eedahaasi. Waxaase uu si cad u sheegay in dadka ku jira OBD ay doonayaan inay ka go'aan AMISOM. inkastoo uu sheegay in koox ganacsato ah oo la macaamisha Amazon ay taasi kasoo horjeedaan.
Arrintaas dadka qaar way jecel yihiin, dadka qaarna way diidan yihiin.
Waa gartay.
Marka waxaa nagu jira ganacsato ilaa 30 albaaba, marka la yidhaahdo xaggaasaa lagu darayaaba iyaga ayaa cayoonayayan yana lagu darin sideedan hana loo daayo.
Waa gartay. Marka kuwa doonaya in laga gooyana maxay iyaguna ku doodayaan?
Kuwaasi maba hadlaan in la gooyo way jecel yihiin, laakiin xafiisyada ma tagaan.
Waa gartay. Maxay ku jecel yihiin in la gooyo?
Aniguna waan ku daalay.
Adu dhinaceed ku jirtaa?
Anigu dhinaca waxaan ku jiraa dadka doonaya in albaabka la furo
oo lagu
daro xaafad
wadajir lagu daro.
Haa.
Sababaha aad u doonaysa maxaa ka mid a?
Sababaha mid doonaya waxaa ka mid a meesha waxaan ku nahay gadoon, gadoonka awgeed waxaanu ka baxnaa airbootka, ridda airbootka u dhow waanu subax markaan magaalada doonin ayaanu ka baxnaa.
Waa gartay.
Halkaasaan marka dambena ka soo galnay, gaadiid maleh, waxba ma maleh, kulayl dhibaatasaa jirta oo aan ku diidan.
Waa gartay. Dhibaatooyin kale oo waxaa jiray dhowr hay-adood ka shanqariyeen oo ku saabsanaa in xiriirka, in meesha uu xiriir ku dhex maro ciidamada askarta iyo dumarka Soomaalida, xiriirkaasoo mas-uuliyiinta qaar ay ku tilmaameen oon la hadlay mid aan munaasab ahayn oo akhlaaqda ka baxsan. Ka waran arrintaas?
Arrintaa walaalo wallaahi waxba aanugu horta kama caddayn karo. In kooban baa la macaamisho waa inta ganacsatada ah.
Waa gartay.
Adigu mooyu qof kale inuu jiro, laakiin adigu ganacsatada oo dhamma waa la macaamishaa.
Waa gartay. Eedahaas la sheegayo ee ku saabsan macaamil aan akhlaaqda ka baxsan ama galma ku jirto oo kale, inay xiriirkaasi leeyihiin ma maqashay adu hadda ka hor? Ma aragtay dadka xeradoo ka sheekeynaya? Dadkuu soo dacwooday ma jiraan xadgudubyo saas inay dhaceen maadaama gudoomiyaha tahay?
Cidiima soo dacwoodin, horta waxii soo dacwooday ma jiraan.
Waa gartay.
Wax qaylinayana ma maqlo.
Waa gartay.
Marka arrintaas waa xeradan aan joognaba way ka dhex socotaa maaragtay arrintaas. Arrin anigu dacaayad unbaan markaa u qaato, waxaani waxii soo dacda mar haddaan jirin meel aan u qaadaya ma jirto.
Waa gartay.
Hadda iminka muddo toddoba cashaa biyo la-aan bay xaafaddu tahay. Biyo ma hayno, waa qol jeeraan la hadalay, waa la keenaa, wax la keenayna maleh. Dhibkaasina xaafadda iminka wuu haystaaba.
Biyaha yaa gooyey?
Biyaha waxaa ceel baa meesha ka qodana, ceelkaas meesha jooga ayaa odhanaya waxba iga xun kolba. Maantadan qudheeda waan tegey, wuxuu yidhi waa waxaasaa iga xun. Marka adigu wuxun buu sheegtana xaaladana guntoodina lama gaari karo.
Yaa waayo qofka dhahaya ceelka waxba ka xun?
Waa Ugandhiisi waaye.
Waa ciidama Ugandhesa?
Haa.
Aad baad u mahadsantahay waraysiga. Marka waan sii daynayaa idaacaddan ka sii daynaya. Aad baad ugu mahadsantahay. Waxba kama qabtid soo ma inaan sii dayo?
Waa sii daynaysaa, waxba kama qaba. Weliba waxaad leedahay waxaanu doonaynaa, madluun baanu ka nahay Amisom, waa inay noo furtaa albaabada xaafadda. Albaabada waa inay u furtaa, weliba raacinaysaa ayuu leeyahay gudoomiye magacaygo cilmi warsade maxamed la yidhaah.
ugu dambeyn, barnaamijka galka baarista waxa uu la xiriiray maamulka gobolka Banaadir ee xilligan iyo dowladda Soomaaliya inay ka qayb galaan barnaamijkan, ilaa haatanna kama aysan soo jawaabin codsigii galka baarista.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf. Haddaan halkaa ku dhaafno barnaamijka galka baarista, dhegeystayaal, Dooda Gaaban iyo Jacfar Kukaye ku soo dhawaada.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba ku soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban.
waxaan ku faaqidayna qodob la xiriira Soomaaliya xilliga hadda lagu jiro awood ma u leedahay in ay ciidamo nabadda ilaaliya u dirto waddan dibadda. Waxaa igala qayb galaya Cornel Bashiir Ciise Diiriye oo ka mid a guddi ku howlan diyaarinta ciidamo ay suurtagal tahay in Soomaaliya ay u dirto dowladda Suudaanta Koonfureed. Waxaa kaloo igala qayb galaya Cornel Cabdulaahi Gaafaa Kaarshe, labadoodaba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Waxaan ku bilaabayaa Cornel Bashiir. Xilliga hadda lagu jiro Soomaaliya awood ma u leedahay in ciidamo nabad ilaalina ay u dirto waddan shisheeye?
Waa mahadsan tahay. Soomaaliya xaaladda ay ku jirto markii la yidhaahdo maxay tahay maanta awooddeeda iyo ciidankay haysatahay ma yahay mid iska daa inay waddan kale u dirta ma ku filan yahay ayaga? Jawaabtu waa maya. Laakiin waxaa kaloo muuqanaya inay muhiim tahay inay Soomaalidu ay diri karto ciidan haba yaraada nambarkiisa ah inay adduunka tufto ama rijinka ay ka tirsan tahay in ay Soomaalidu soo noolaanayso iyo xaalad usoo gudbayso ay ciidankeedii inuu dhismo uu diyaar u yahay. Fariintaasna ay u diraan rijinka iyo gobolka ay ka tirsan tahay iyo adduunkaba. Taa weye midda aan anigu leeyahay, haa way diri kartaa, nambarkuba ha noqdo mid aad u yare.
Wayahay Cornel Gaafa wuxuu leeyahay, sidaad maqlaysaba Bashiir, Soomaaliya way diri kartaa ciidamo si dunida ay u tusto fariin ugu dirto in waddanka Soomaaliya uu yahay waddan soo hagaagaya?
Soomaaliya waxaan badi la tagto xumbo cusay baanu halkaa ka niraacnaa. Soomaaliya ilaa raasacsayr ilaa raas sambooni xabad baa ka dhacaysa. Marka nin dalkiisa xabadi ka socoto oo uusan ammaan ahayn, ciidan isaga u baahan ciidan ma uu firi karo. Waddanka gudihiisa in la nabadeeyo dadka mucaaradka ama dadka waxlaynaya cid kasta ha noqoto, markay waddanku nabad helo oo nabad lagu balawaado oo nin waliba geed ama waddo uu mari karo uu seexan karo, markaas Soomaaliya waa Soomaaliya, caalam bay leedahay, caalamkuna waa aqoonsan yahay, markaa waa diri karnaa. Laakiin hadda iyada ciidan u baahan.
Bashiir, waxaad sheegtay in fariin ay direyso in ciidamo Soomaaliya ay dibadda u dirto. Hadalhaynta ugu weyn hadda waa waddanka la yiraahdo Suudaanta Koonfureed. Ciidamadaasi la dirayo soo uma baahna waddanka gudihiisa?
Annagu sidaad la socota waxaanu ka tirsannahay rijinka waddamadan east and bariga Africa oo magacooda laysku yiraahdo IGAD. Baahiyaha ka taagan ee xasilooni darada ah mabaadiida IGAD waxay qoreysaa in kulli laga wada qayb galo. Ma qoreyso waddanka xaalad adag ku jiraa ciidan ma yaboohi karo, ma qoreyso. Laakiin annagu waa noolnahay dad jiraana la yiraa lixdankii dowladnimada qaatay Afrika ku biiriya xoog iyo tabar. Tusaale, 1993 Soomaaliya waxay ciidan u dirtay Tanzania iyo Uganda. Waddan kaloo Afrika oo ciidanka yaboohi karayaan diri karin ma jirin. Annagu adduunka tuseen inaanu dad taariikh dheer oo ciidankoodu macno kulaa rijinka, inaanu nool nahay oo aan soo noolaanayn inaanu tusno. Weeye hadalka aan u leeyahay, haa waxaan uga jeednaa in calanka iyagii la arko, ciidanka iyagii oo internationalka ka qayb galaya la arko, ciidanka iyagu uu arko xataa umuurkiisa dhismo uu arko inuu ka qayb geli karo ciidamada caalamka iyo meelaha nabadda lagu ilaalinhayo, si ay tusaale ugu noqdaan oo moral u helaan shacabka xataa Soomaaliyeed. Maxaa yeelay shacabka Soomaaliyeed waxay arkaan mar walba ciidamo ayaga lagu soo daabulayo oo dibadaha laga keenayo, inay arkaan number hadduu doono halkan bini ha noqdee in la yabooho oo ay jiraan. Taas weye midda muhiimka weyn ah, taas weye midda aanu doonayno madaxdayda hataa annaga naga sarreysa inaan u sharaxno.
Waya Cornel Gaafa, moralkiibaa la dhisayaa shacabka, ciidamadiibaa moralkooda la dhisayaa, calankiibaa laga lulayaa wadamo dibadda, waxyaabahaasoo idil ma kuu muuqdaan?
Soomaaliya waa dowlad caalamka laga aqoonsaday, United Nations-ka calankeedu ka nusa, maanta la aqoonsan mayo hore loo aqoonsaday. Waxa weeyaan ciidamada IGAD Soomaaliya lagu soo daadgureyna ayaadoo inay ammaankiisa sugto la rabaa. Laakiin ciidan Soomaaliya inta laga qaado meel kale la geynayo, adeer arrintaas ma garanaya anigu. Soomaaliya dalkeeda iyadaa u diyaar garoobaysa hadda inay ammaankiisa sugto, IGAD baa jooga, IGAD baa lagu soo daadgureynayaadoo jooga. Meel kale marka ciidan Soomaaliya ha loo qaado, marka ma garan aniga arrintaas. Waa ilamana qurux badna runtii.
Cornel Bashiirow, haddiiba Soomaaliya ay leedahay haba tiro yaraadaane ciidamo tayadaas leh oo tababarkaas leh oo waddan shisheeye intay tagaan nabadgelyadiisa wax ka sugi kara haddiiba Soomaaliya ay leedahay may kala wareegto ciidamada shisheeye ee iyada ammaankeeda sugaya waa su-aasha ugu horeysa ee qofku isweydiin karo maxaad kaga jawaabaysaa
waxaan ku noqonayaa saaxiibka igula jira hadalka inaanay arrintaani ahayn mid loola jeeda wax kale inaanay ahayn mid afminshaarnimo iyo waxba meelna kama ay soo gasho anigu waxaan ku jiray guddigii technicalkaha saraakiishii technicalkaha oo south sudan assessmentiga kusoo sameeyey oo markaasi problemka laga hadlayo qaaradda dhan waa isku problem maxaa yeelay haddii mid ka mid a u gubanayo waa xeelamita iyadoo ay wada gubanayso markii aanu aragnay dowladihii dhowrka ahay oo markii aanu soo sameynay barnaamijka xaq xog ogaalnimada u ah suudan maxay tahay sababta colaadda uga bixi laadahay muxuu yahay problemka taagan south sudan ka jiraay muxuu yahay isuga laga hadlaya waa waddan kale oo rijinka nagala tirsan go-aankii aanu kusoo gaarnay saraakiishii dowladaha oo dhan waan soo aruurin anigu aan soomaaliya u matalaya wey midka aan ula soo noqday soomaaliya kaas baa haddana wuxuu u gudbay ilaa heer taliyaasha ah oo adisoba laiskugu tegay dhammaan taliyaasha ciidamada xooga ayaa iyaguna ka qayb galay waxaan ahay ninkii technicalkahay oo soomaaliya ula socday wuxuu go-aanku noqday in ciidan numberkiisu badan yahay la yabooho oo waddan walba uu gacanta taagay iyo numberku u tirayo nin walboo taagay uganda taagtay kenya taagtay ethiopia taagtay jabuuti taagtay waxay ila noqotay aniga inaan raahno aanan ka harin oo aanan uga harin magac iyaga oo aanan u diidana inuu dhulka yaallo oo aanan uga harin calan baan hor yaalla waddan walba sarjaal walba calan baan hor yaalla inaan anaguna aan raahno annaguna waxaan bixinaynaa ciidan intaa la-eg taas weeye marka fasirka midda u baahan markaanu kusoo noqonay xamar waxaan u sharaxnay taliyaashii ilaa prime minister ilaa madaxweyne ayayna hor yaallaan go-aankana ayagaa ka qaadanaya laakiin ase sarjaan senior ah oo garanaya xaaladda waddanka lagu jiro oo run ah xaaladda lagu jiro haddana ma ahan mid inoo diidaysa in ciidanka iyagu oo koolfi bluga wata
inuu adduunka waad maqlaysaa hadalka colonel bashiir wuxuu leeyahay
anaguna meeshaan fadhiinay buu bashiir yiri waxaanu ka xishoonnay inaanaan gacanta taagin
gaanu
taagnay wey laakiin wax salbaakiya oo ka imaan kara soomaaliya sidaan sheegay weeye ma jiraan gacan la taagay weeye oo caalamka laga taagay meel ka mid a soomaaliya siday maantay tahay ninkii og oo dhug u leh dhug hoose u leh ciidan baad sheegaysaaye waxaa marmarka qaarkood anis tidhaahdaa inta qaadatid makarofoon waa wareey waryaa soomaaliya ma tidhaahda waayo gabar isbitaalkii ku fooranaysa oo sagaalteedii dhammaaday yaaka qarax hoosteeda ka dhacay labada ligood bugooy ilmihii caloosheeda ku jiray waa dhinteen adeer ma garab wax soomaaliya maantay ciidan ay dirtay iska dhaafe caalamka oo dhan ha usoo gurbana lano lahaado hal mara dhammaan soomaaliya hubka ha laga dhigo
wayadhammaan
weeyewaamahadsanta
Colonel Bashiirow waxaad ka dhawaajisay in moralkii lagu dhisayo ciidamada iyo kii shacabka idil lagu dhisayo sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in la tuso dunida in Soomaaliya ay soo laabanayso. Dadku waxay isweydiin karaan waxaa jira qaabab kale oo lagu tusi karo dunida in waddankii uu soo laabanayo. Kan ugu fududna wuxuu noqon karaa in ammaankii gudaha la xasiliyo, ciidamada shisheeye ee nabadgelyada sugayana laga maarmo. Taama kuu muuqataa?
Annagu keligeen maaha waxaa go-aanka ka gaaraya ciidamada la isku dirayo. Adduunku wuu isku xiran yahay, zonis weeye adduunku, qaarad weeye. Waa inuu fahmaa xasiloonida hadba meesha loo gurmanayo iyo meesha wax loo dirayo inuu sidaa u fahmo weeye. Annagu Soomaali markaa nahay waxaanu ka tirsannahay marka koowaad rijinka, marka labaadna qaaradda, kadibna waxaan ugu deynaa caalamka. Weliba hadda wuxuu gaara caalamku inuu isagu isku jiro oo ay suuragal tahay ciidamo waddankaaga in la geeyo waddan kale, maxaa yeelay ciid keligeed ku filan xasiloonideed inay ilaashato maaha. Weliba waddan sideen oo kale u burburay oo u baaba-ay marnaba kama maarmo inuu hela taageero caalami, inuu hela kama maarmo. Tababarka annaga ugu filan, akhlaaqaadka laga doonayo iyo qaabka laga doonayo iyo sida ay u eg yihiin xataa heybadooda ay waddanka quruxdiisa ugu turjumayaan, waxaas waa barnaamij markii uu go-aanku madaxweynuhu ku dhaco oo uu ogolaado inaan ciidankaa dirno. Laakiin haddaba waxaan filayaa barnaamijkaas in loo fahmo inay muhiim tahay inay Soomaalidu kasoo dhex muuqato adduunka.
dhegaystayaal, kuwaasi waxa ay ahaayeen gaashaan la sare Bashiir Ciise Diiriye iyo weliba gaashaan la sare Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo labadaba magaalada Muqdisho iyagoo ku sugan igala qayb galaya xubinta dooda gaaban. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Jaafar Kuka iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno, markana kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka, waxa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Sabtidii toddobaadkan waxaa dalka Argentina lagu soo gabagabeeyey shirkii dalalka dhaqaalaha hodanka ku ah ee G20. Shirkaasi oo saddex maalmood socday ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo goobta la tagay ajendihiisii ahaa in Mareykanku uu mudnaanta koowaad yeesho. Sida shirka lagaga soo waramayo, madaxdii ka qayb gashay ayaa ka fogaaday ka hadalka qodobada muranka dhaliya sida arrimaha socdaalka iyo isweydaarsiga ganacsi. Qodobka cimilada ayaa Mareykanku uu keligii ku ahaa isagoo madaxdii kale ee goobta joogtay aanu la aragti ahayn. Hase yeeshee, wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo u waramay idaacadda VOA qaybteeda afka Spanishka ayaa sheegay in Mareykanku weli ku taagan yahay mabaadiida iskaashiga caalamiga ah
to create prosperity for every citizen of the world to develop rules that permit
in barwaaqo la gaarsiiyo muwaadin kasta oo dunida jooga in la sameeyo xeerar ogolaanaya in arrintaas rumowdo. Waxaa jira mowduucyo guud, waxaan mararka qaarkood ku muranaa sida ugu wanaagsan taas lagu gaari karo. Hase yeeshee, qof walba yoolkiisa ayuu u socdaa.
But everyone's headed towards the same set of objectives.
Madaxda sida weyn loo eegay in madaxweyne Donald Trump uu la kulmayo waxa ku jira dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Haddii aanu ku horeyna madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping, waxay Trump wada qaateen kulan 2 saacadood iyo barqaatay. Labada hoggaamiye ayaa ka dooday kala duwanaanshaha arrimaha ganacsiga, arrintaas oo keentay in bilii lasoo dhaafay ay labada dal isweydaarsadaan tacriifada la saarayo badeecadaha labada dalka kala imanaya. Madaxweynaha Shiinaha ayaa sheegay in iskaashi labada dal dhex mara oo keliya lagu gaari karayo nabad iyo barwaaqo dunida ka sii jirta. Madaxweyne Trump ayaa dhinaciisa saadaaliyay in xidhiidhka uu la leeyahay madaxweyne Jinping uu horseedi doono in xal la gaadho.
Waxay ila tahay in aan mar ay noqotaba samayn doono wax u weyn Shiinaha iyo wax u weyn Mareykanka labadaba.
Haddaba si faahfaahsan, maxay labada madaxweyne isla meel dhigeen? Waa kan garay yaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Waxay isla meel dhigeen oo ugu muhiimsan in la hakiyay cashuurihii lagu soo ragayay badeecada labada waddan kala gadanayeen, oo in muddo ahba cashuur 19% ah la saarayay wax kasta oo Mareykanka soo gato dalka China, taas oo macnaha qaaliyeynaysay oo faa'iidadii laga heli jiray badeecooyinkan hoos u dhigi jirtay si la mid ah Chinese kuna ay ka argudanayeen. Marka madaxweynaha Mareykanka markuu ka soo baxay shirka xafiiska White House, waxay faahfaahin siiyeen idaacadaha iyagoo u sheegaya in uu shir macnaha kulankaasi kulan najaxay uu ahaa, in la isku afgartay muddo 9 beri ah, horta bal in la hakiyo canshuurihii la saaraya badeecada Mareykanka kasoo gato China. Taas bedelkeeda Chinese kuna ay wax badan ka gadan doonaan dalka Mareykanka, inkastoo la faahfaahinin waxa uu yahay waxa badan ee Mareykanka laga gadan doono Chinese ku gadan.
Dhegeystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay shirkii madaxda dalalka u dhaqaalahoodu weyn yahay ee G20 ee dhowaan ka dhacay dalka Argentina. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal, barnaamijkaas amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdisandheere waxa ay u dambeeyeen idaacaddeedii fiidnimo tan iyo kulantadeena dambena. Ismaqal dambe oo xiiso leh.